Radio Okapi. Habari zetu, Jean Désiré Kanyama. Okapi.
Mapigano makali yaliendeshwa leo asubuhi kati na jeshi wa FARDC na wapiganaji wa kundi la Yakutumba katika eneo la Misisi jimboni Kivu ya Kusini. Matokeo yanatangazwa katika hali tofauti kutoka pande hizo mbili. Mjumbe maalum wa Umoja Mataifa katika kanda la Afrika Maziwa Makuu alikutana na leo la jimbo la Kivu ya Kusini pamoja na watendaji wa shirika la raia leo siku ya pili mjini Bukavu. Pamoja walizungumzia maendeleo katika utimizi wa mkataba wa Addis Ababa hususan kuhusu kuondolewa wapiganaji wa zamani silaha. Na kesi ya seneta Jean-Pierre Bemba kuna korti ya hukumu ya kimataifa, waamuzi walidulisha jana mwisho kiserikali wa operesheni ya kufikisha ushuhuda mbele ya korti, lakini bado haujulikani wakati wa waamuzi wa mwisho. Jimboni Kivu ya Kusini, kwa kufungua ukarasa wa habari za jioni, mapigano makali yaliendeshwa leo asubuhi kati ya wanajeshi wa FARDC na wapiganaji wa kundi la Yakutumba katika eneo la Misisi. Kamanda wa FARDC alisema watu wawili waliuawa na wane waliumizwa, lakini upande wa kundi la silaha la Yakutumba imetangazwa kwamba watu 13 ndio walifariki na wengine 7 waliumizwa. Mengi tuyafate kutoka Uvira na mwenzetu Fisto Ngoma Mayabala.
Mapambano yalidumu zaidi ya masaa 3 tangu asubuhi mapema. Kamanda wa kikosi wa FARDC Kanali Joseph Mitabu alisema ya kwamba washambuliaji walitokea kwenye msitu ya Nganja wakivaa ngozi za wanyama na matawi ya miti na kuimba nyimbo za vita. Walishambulia ngome ya kamanda mmoja wa Misisi na kumulumiza. Kwa mujibu wa kamanda wa FARDC, adui alikuwa na lengo ya kudhibiti kwa nguvu maeneo ya Kachemba, Lulimba na Misisi kusudi ya kuzungumza na serikali. Msemaji wa kundi la Yakutumba kwa upande wake alisema ni kundi lake ndiye ilishambuliwa jana usiku na wa FARDC. Pacific Mutiki anaongeza kusema ya kwamba licha ya uchokozi ya wa FARDC, Yakutumba hatarudi nyuma kwa kungojea mchakato wa DDR. Duru hiyo ilihakikisha kifo ya watu 13, kati yao jeshi la FARDC na wa Mai Mai, na watu 7 waliojeruhiwa na masasi pande zote. Shirika la kiraia inahakikisha kwamba jeshi la taifa inadhibiti maeneo ya Misisi. Na ni hapo jioni ndio raia inaanza kutoka nyumbani, lakini ingali na hofu. Toka Uvira, Fistongo Mama ya Bala kwa nyamba Radio Kapi.
Naye Mary Robinson aliwasili leo siku ya pili mjini Bukavu. Mjumbe maalum wa Umoja Mataifa katika kanda la Afrika Maziwa Makuu alikutana moja kwa moja na wale wa jimbo la Kivu ya Kusini pamoja na watendaji wa shirika la raia. Mary Robinson alidulisha kwamba ya lazima wakati tunao kuhusu mwenendo wa amani katika kanda la Afrika Maziwa Makuu ni mpango wa kuondolea wapiganaji wa zamani silaha kama ilivyoarifiwa katika mkataba wa Addis Ababa. Anasema maendeleo yalionekana katika kutimizwa kwa mkataba ule, lakini anatia mkazo dhidi ya uundaji wa kazi za kiuchumi. Tujielekeze jimboni Kivu ya Kaskazini, pamoja na mwenendo wa wakaaji unaoripotiwa Pakasugu, kusini magharibi ya mji wa Butembo. Kwa mjibu wa shirika la raia la mtaa wa Lubero, wahami wale wanatokea katika maeneo ya Fatua, Kitovo, Mivea na Kasinga yanayopatikana kati ya kilomita 167 na 120 na Kasugu. Wanakimbia shambulio wa Mai Mai Wacheka dhidi ya ngome za wapiganaji wa utu wa FDLR. Wahami wa kwanza karibu jamaa 200 wanapatikana katika jamaa mbalimbali. Sikilizeni mafasirio ya Joseph Malikidogo akiwa mbele ya mikrofoni ya Alice Kakule wa Redio ya Maendeleo ya Kanyabayonga.
Ndugu zetu waliokimbia mapambano kati ya wapiganaji wa Maimai Cheka na wale wa kundi la FDLR wameonekana kuwa kikwazo kwa jamii zenye kuwapokea Pakasuo na kando kando. Jamaa zile za kupokea zina njaa kali kwa sababu wamisaji umeendeshwa wakati wa mlimo. Ni sehemu ya kwanza tu ya wahami, kwani mauaji yanaendeshwa katika eneo hilo. Kutokana na ushuhuda wa wakazi chache, watu wamoja wamekimbilia msituni. Mpaka sasa hatujue hali yao. Kwa hiyo tunatoa lalamiko kwa viongozi wa kijeshi na wale wote wanaoendesha kazi ya ukingo waweze kukomesha wamishaji huo mtani Lubero.
Hali ilikuwa ya vuta ni kuvute leo pa Malemba Nkulu jimboni Katanga, makundi mawili ya Wakristo wa parokia Senja hawapatane kisha mapambano ya jana. Hiyo ni kutokana na kufunguliwa kwa parokia ile kisha kufungwa miaka tatu. Wamoja wanapinga kufunguliwa kwa parokia na tena askofu wa dayosisi wa Manono. Wengine huenda wanatamani kuanzishwa kwa kazi za parokia yenyewe. Lakini kiongozi wa mtaa anahisi peke yake wakuu wa dini ya Katoliki ndio wanaweza kusanya pande hizo mbili kwa kurudisha amani. Mimi kutoka Lubumbashi nawe Madeleine Waila.
Mvurugo umeanza wakati waaminifu wa kanisa Katoliki wameona mapadiri wawili wapya na shemashi moja kutokea kwenye dayosisi ya Manono kufika pale Malemba Nkulu. Walipofika wamefungua milango ya kanisa iliyokuwa ikifungwa ni sasa miaka tatu. Waaminifu wa Malemba Nkulu waliyepinga jambo ili wamewashambulia kwa kuwa wamehuzunika kufunguliwa kwa milango. Wamewapiga mawe na hata miti. Walisema kama milango ya kanisa hii haiwezi kufunguliwa wakati askofu wa dayosisi ya Manono akingali mwenyekiti. Askari polisi ya pale Malemba Nkulu imeleta usalama baada ya kuripua masasi kwa kusambalisha umati wa watu uliyekuwepo. Kufuatana fujo inayojitokeza maeneo hiyo, milango ya kanisa ya Katoliki pale Malemba Nkulu imefungwa. Administrator wa teritori ya Malemba Nkulu ameongeza kusema kama peke yake viongozi wa kanisa Katoliki wanakuwa na uwezo wa kukomesha mzozo huyu. Tokea Lubumbashi, Madeleine Waila, Radio Okapi.
Kesi ya seneta Jean-Pierre Bemba Gombo kunako korti ya hukumu ya kimataifa, waamuzi walijulisha jana siku ya pili mwisho rasmi wa operesheni za kufikisha ushuhuda mbele ya korti. Lakini hadi sasa bado haujulikani wakati wa waamuzi wa mwisho. Kumbukeni kwamba rais makamu wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anashutumiwa mauaji ya kibinadamu na maovu ya vita yaliyofanyika mwaka wa 2002 na 2003 katika Jamhuri ya Afrika ya Kati. Taarifa ya Stephanie Mopas kutoka Lae mengi na mwenzetu wa Kindu Rigobert Walumba.
Miezi mine kisha kusikilizwa kwa mshuhuda wa mwisho kuhusu jambo la Bemba, waamuzi walikomesha mambo kuhusu ushuhuda kunako kesi hii moja tu kuhusu vita ya mwaka 2002-2003 nchi ya Afrika ya Kati. Mwendesha mashtaka mkuu aliita washuhuda 34, wadai waliita 33 na waamuzi mshuhuda moja. Masambo mengi ilipita kwa uficho, waamuzi walitumika mbali na watu, na hii ilitia kesi kwenye uvuguvugu mbele ya waamuzi wa kimataifa. Mwendesha mashtaki mkuu na waamuzi wanapewa muda mpaka tarehe 2 Juni kuleta kwenye vikartasi mawazo yao ya mwisho. Kwa sasa hakuna tarehe iliyopewa kwa waamuzi, ila inawezekana iwe mwezi wa 10 ujao. Wakati ule ule, kesi ya shutumu zidi ya korti kuhusu mdai wa zamani Eme Kilolo na mwanabunge wa Kongo Narcisse Arido uendelea. Mwendesha mashtaka mkuu usema walisukuma washuhuda kusema kwa faida ya presidenti wa MLC Bemba.
Tubaki nawe Rigobert Walumba kuhusu sheria tena. Ofisi ya liwali wa mji wa Kinshasa pamoja na mawaziri watatu wa jimbo la Kinshasa wanapatikana mbele ya sheria wakipingwa na bwana Lenoir Efika, katibu wa zamani wa marehemu mbunge wa jimbo la Kinshasa Daniel Boteti. Kesi ya pili iliendeshwa leo siku ya pili kunako tribunali ya amani ya Asosa mtani Kasavubu ni hapa mjini Kinshasa. Ilipambanisha pande la kiraia Clement Bafiba, makamu liwali wa mji wa Kinshasa, na bwana Lenoir Efika, mfungwa kutokana na uchongezi unaowasara. Pande zote mbili ziliwakilishwa na mawakili. Taarifa ya Jeff Ngoi mengi tena na mwenzetu wa Kindu Rigobert Walumba.
Neno hili ni ya kuendelea upambanisha mawaziri wa jimbo Godard Matemona, Therese Olenga, Gi Matondo, liwali Andre Kimbuta na makamu wake Eklema Basiba, wakipingana na Timote Lenoir, mtaalamu wa siasa na katibu wa zamani wa hayati Daniele Boteti. Zidi ya kesi tano, hii ni ya kwanza inayotazamwa kuhusu Basiba. Mwamzi anayechungua jambo yenyewe atajibu kesha siku nane. Akialikwa kwenye emishone Tokomi Wapi, bwana Lenoir alisema, tunamnukuu, liwali makamu Basiba hana kitu anachofanya na ni mzaifu sana, hajakuwa hata liwali kwa muda kama kiongozi wake hayupo, mwisho wa kumnukuu. Bwana huyu Lenoir usemwa alihakikisha kama wanamemba wa serikali ya jimbo ni wizi wa pesa ya serikali. Mashaki haya yote utupwa na wadai wakisema ni hadithi tu, ila serikali ya jimbo uomba kulipwa sababu waliwachafua. Basi ni neno la kuendelea.
Okapi. Okapi. Ayo. Okapi.